Du lytter til P1.
Syv dages betinget fængsel, sådan lød dommen sidste uge over en 28-årig mand, som har administreret to hjemmesider med kategoriserede vittigheder. Og det er altså med temaer som jøder, brune mennesker og en om racisme. Den 28-årige blev dømt for at overtræde straffelovens racismeparagraf nummer 266b for, som retten skriver i sit domsresumé, at have udbredt vittigheder, hvorved grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro.
Siden da har politikere, samfundsdebattører og jurister ikke mindst reageret på dommen, og nu samler vi op på hele diskussionen her i anden time af Kulturen. Vi kigger på, hvad dommen fortæller om grænserne for ytringsfrihed og om humorens kår i 2024. Og så har vi inviteret to politikere ind til en debat om, hvorvidt det overhovedet bør være strafbart at dele racistiske jokes. Det her er Kulturen med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
Og hvert år siden 2009 på det her tidspunkt, der har en europæisk forfatter kunnet lune sig ikke kun ved forårssolen, men også med EU's litteraturpris The European Union Prize for Literature. Den blev uddelt i Bruxelles her i torsdags. Og der var det altså en danske forfatter, Theis Ontoft, som modtog hovedprisen for romanen Jordis, der udkom i august 2023. Og den er også nomineret til både DR Romanprisen og Nordisk Råds litteraturpris her i år.
Jordisk er lidt af en murstensroman om kærlighed, kapitalisme, om vestens langsomme undergang, og så er det også en slægtsroman oven i hatten. Tre generationer er forbundet på tværs af både tid og rum i det her store værk. Og i forbindelse med udgivelsen var forfatteren på besøg her i Kulturen, og det var også hos Chris og mig, Linnea. Her indledte Theis Ontoft med at beskrive de tre søskende, Rea, Joel og Miriam, som er hovedkarakterer i den første del af romanen. Og de har ret forskellige forhold, kan man mildt sige, til den store undergang.
Ja, altså det er jo dem, som er de tre hovedpersoner i bogens første del. Og hvad hedder det? De er søskende. Storsøster, mellemste bror og lillesøster. Og storsøster Rea bor på Møn i en slags kollektiv. Og er en eller anden form for dokumentarist. Mellemste bror Joel, han er gymnasielærer, vikar her i København. Og lillesøster Miriam, hun er så en eller anden form for adfærds afhængighedscoach og bor på Frederiksberg.
Ret forskellige fra de to andre.
Ja, hun er den, der stikker mest ud i forhold til de to andre. Ja. Og man kan måske sige overordnet, at de to ældste, Rea og Joel, de har en større overordnet set enighed omkring deres værdier og syn på menneskets brug af de planetariske ressourcer og sådan nogle ting, hvor jeg tror mere, hun er mere, hvad skal man sige, systemtro måske, altså at hun stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved det samfund, som hun lever sit liv i. Så det er de største forskelle, der er umiddelbart sådan på overfladen. Og det afspejler jo sig nok også i deres forskellige fornemmelser af undergang. Miriam har den svageste undergangsfornemmelse, vil jeg sige.
Altså, men hun skøjter sgu også lidt rundt og hygger sig. Er det du mener?
Ja, altså, hun, en del af hendes konflikt er, at hun skal bestille en marmorbordplade fra Italien, som man så følger besvær med at få installeret i lejligheden og sådan nogle ting. Men i hendes tilfælde, så taler hun i sin egenskab af at være adfærdsafhængighedscoach, eller hvad vi nu skal kalde hende, så taler hun med en række mænd, som på forskellige måder har det ret undergangsagtigt, vil jeg sige, i form af, at de har udviklet forskellige former for afhængighed af internetporno og breaking news og sådan nogle forskellige ting. Så der hører man ligesom om nogle dystopiske fornemmelser igennem hende, mens at Joel og Rea er mere optaget af det direkte, skal man sige, de er mere optaget af, hvor mennesket er på vej hen, og måske bekymret for det, eller i hvert fald optaget af det, og kritiske over for den måde, som vores civilisation fungerer på.
Og de er søskende, de er forskellige, Miriam er særligt forskellige fra de to andre, Joel og Rea, men hvordan vil du karakterisere deres sådan indbyrdes forhold? Altså mødes de i den der frygt for, eller fornemmelse af, at der ligesom er noget på vej, som er lidt ukendt og farligt, og verden er lidt på vej i en forkert retning, og det måske er en undergang, men Men hvad det er, ved vi ikke. Hvor tæt på hinanden kommer de i de der fornemmelser?
Altså, de mødes i hvert fald til en juleaften, hvor en del af den her familie, man hører om i romanen, er samlet, og de tre søskende er der. Og jeg tror, at Joel går lidt kritisk og skeptisk til Miriams livsform, materialistiske livsform, hvis man kan sige det sådan. Rea holder sig lidt mere baggrund, men der kommer en eller anden form, der udvikler sig en eller anden form for kulturel diskussion henover julemiddagen. Ja. Det er nok det nærmeste, de kommer på sådan at få et forsøg på at udrede trådene sammen.
Og den her undergangsfornemmelse, eller den her sådan klaustrofobiske fornemmelse af livsprivilegier og sådan noget, hvorfor er det blevet omdrejningspunktet? Hvorfor var det det, du har valgt at dykke ned i den her roman?
Ja, men det har nok fulgt mig alt, eller i hvert fald gennem mine sidste tre bøger, altså en eller anden form for, hvad skal man sige, undersøgelse af, hvor mennesket er på vej hen, sådan som jeg oplever det. Det er jo altid sådan, altså jeg er jo ikke politiker, jeg er forfatter, så jeg kan kun tale på min egen vegne, når jeg taler om, hvordan jeg oplever verden lige nu, og hvor den er på vej hen. Og lige nu har jeg personligt en fornemmelse af, at verden er så forvirret som system, at det nærmest er umuligt at forudsige dens udvikling mere end 5 dage frem. Altså, det er som om det er sådan et meteorologisk vejrsystem, som ja, ligesom, vi kan maks tale om det 5 dage frem
i
tiden.
Hvad er det, der gør, at du har det sådan? Hvorfor synes du, at verden er forvirret?
Ja, det er svært at være specifik omkring på så kort tid, synes jeg, hvad det er, der genererer forvirringen. Også fordi, at eftersom det er en forvirring, så er det svært at finde årsagerne til det, fordi det er jo det, der gør, at det er forvirrende.
Og du har så brugt 600 sider på at forsøge
ja, at holde ud. Det er en af grundstemningerne i Jordis. Det er forvirringen over, hvor altså, men måske er der den forskel fra mine tidligere bøger, som har været mere direkte mørke og mere langt mere politisk indigneret, end jordisk er. Der er måske den forskel, at jeg har fornemmelsen af, og der, igen, det er min egen fornemmelse, men af, at vi er forvirret, fordi at vi som civilisation er på vej ind i et nyt paradigme, og vi er ikke endnu klar over, hvordan det kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan arkitekturen kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan teknologien kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvordan planeten for alvor kommer til at reagere på klimakrisen, når den først går, eller når den går endnu mere i gang, end den allerede er. Så der er en masse ting, som er grundlæggende, men fuldstændig uafklaret for mig at se lige nu. Og det skaber forvirring. For mig i hvert fald.
Din karakter Nick, som er far til de her børn, han bor i USA, tænker på, eller på et tidspunkt er der en episode, hvor han sidder lige og prøver at huske tilbage på en forfatter, en russisk forfatter, han har læst, og den forfatters pointe om, at de fleste mennesker går gennem livet uden at stille særlig mange spørgsmål. Det gør man lever det bare, og er her ligesom bare. Og så er der enkelte, der skubber til verdenshistorien og gør noget helt andet og driver den fremad. Og de her tre hovedpersoner, som du folder første del af bogen ud gennem, Reel, Miriam og Joel, hvor er de henne på den der skala mellem passivitet nærmest og faktisk at gøre en forskel?
Altså, de er nok på det spektrum, du opstiller tættest på, hvad skal man sige, det yderpunkt, som er, at man ikke føler, at man kan forandre noget. Jeg tænker, i de her år har jeg jævnligt tænkt på en fransk sociolog, som hedder Boltanski, som taler om, at den største frygt i vores tid muligvis er frygten for, at ingenting kan forandres længere. Men det er jo, og det er bare lige for at tilføje noget til det, så er det også den betragtning af Boltanski er på en eller anden måde også en betragtning, som sætter mennesket meget i centrum, altså at vi ikke kan forandre noget, og måske oplever jeg det som om, at det paradigme, vi er på vej ind i, er et paradigme, hvor det slet ikke er mennesket, som forandrer det. Det er planeten, der kommer til at forandre. Altså, så det er som om, at vi har levet i et paradigme, hvor at, måske siden industrialiseringen, måske endnu længere tid tilbage, hvor at vi har haft fornemmelsen af, at vi bestemte over planeten, vi lagde den i tøjler, vi tog for dens ressourcer uden at lægge et offer, osv. Vi havde overtaget handlingsrummet på en måde på planeten, og nu er det som om, at planeten er i gang med at overtage handlingsrummet. Og det stiller jo en art som mennesket, der har været så vant til at have kontrol i en kæmpe stor forståelseskrise.
Hvordan kan man bruge litteratur til at forholde sig til de her begreber og til undergangen, den her fornemmelse af, at det hele ramler om ørerne?
Altså, i mit tilfælde, så jeg kan måske sige det sådan, at det skifter fra bog til bog. Altså i mit tilfælde, så min sidste roman, Solar, den havde en meget sådan... den havde en jeg-fortæller, som fyldte rigtig meget. Det har mine tre første bøger nok i virkeligheden haft alle sammen. Og jeg oplevede en klar lyst med Jordisk til at opløse den logik. Altså have mange karakterer i min roman. Ikke have en karakter i centrum af det hele, som fylder enormt meget. Hvor det føltes mere tidsvarende for mig, at der skulle være flere karakterer, som så samtidig ikke... fylder så meget, altså opfører sig mere afdæmpet, eftertænksomt, melankolsk måske endda. Og jeg kunne, altså jeg, det er sådan nogle ord, der melder sig i mig, når jeg tænker på, hvad jeg uddrager af litteratur for tiden, når jeg læser. Det er, at altså i forlængelse af det, jeg sagde lige før, så har vise mennesker, har haft en lang periode, hvor vi ligesom i symbolsk forstand talte til planeten, og nu er det måske på tide at lytte i stedet for. Jeg ved ikke, det er svært at svare på det der med, hvad litteratur kan bruges til, synes jeg. Altså, det, og også fordi, at den her bog ikke i mit eget... Altså, jeg oplever den ikke som så politisk indigneret som mine forrige bøger. Der er selvfølgelig politik i den, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad den vil på den måde. Altså, den er sværere for mig at oversætte til en agenda eller et program. Eller...
Så lad os tage noget helt konkret fra den, og simpelthen høre et sted, vi har slået op sådan på et eller andet tidspunkt, i en sjettedel inden i den eller sådan noget. Og du har sagt, at jeg til at læse lidt højt, tak.
Ja. Det siges, at alt universet forfalder. Det sker langsomt og uundgåeligt på grund af naturlovene. Hvis ikke man hver dag gør et arbejde for at opretholde en given orden, vil den blive nedbrudt med tiden. Det gælder bygninger, transportmidler, haver, elektronik, solsystemer og galakser. Det gælder også menneskelige relationer. Loven synes at være i alt, og naturvidenskaben har døbt den entropien. Hver dag er fuld af små tegn på entropi. En aften læner man sig tilbage ved spisebordet. Stolens ryglæn løsner sig, og man vælter bagover. Papkasserne ude på terrassen blødgøres af eftermiddagsregnen, indtil de til sidst går i opløsning. Man kommer hjem en dag, og vandhanen er begyndt at dryppe. Det modsatte sker aldrig. En stol samler ikke sig selv, hvis blot man venter længe nok. En vandhane stopper ikke med at dryppe, før nogen har repareret den. Nedbrydning og forfald er uomgængelige processer i naturen. Stuegulvene dækkes af støv, hvis man ikke gør rent. Pludselig en dag er der en revne i væggen, og nogle måneder senere har revnen delt sig i to. Fugten siver ind. Skænderier begynder at opstå. Ligegyldighed og irritation finder vej til samtalerne. Umærkeligt gennem gentagelser og hverdage, med en hastighed, der er hinsides den menneskelige forstand, måske tættere på geologiens.
Tusind tak, Thijs Onsoft, for at læse højt fra Jordisk, der udkommer lige om lidt. Lige her ramte vi jo ned i noget ret dystopisk, tænker i stykker, og så bliver de bare ved med at være det, hvis ikke de bliver repareret. Er du selv bekymret, at den her bog skrevet på en sådan grundbekymring for fremtiden?
Ja, dels. Altså i forhold til sådan, nu er jeg meget opmærksom på, fordi jeg lige har fået en datter, at hun er blevet født ind i en katastrofisk verden, hvor at jeg selv blev født ind i en verden fuld af privilegier og fremtidsbegejstring. I midten af 80'erne, og det eller i hvert fald, hvad der fik bevidsthed i 90'erne. og privilegierne er her stadig, men fremtidsbegejstringen, den er forsvundet. Så det her med, at jeg har ingen idé om min datter kommer til at vokse op i en ørken, eller en istidsverden, eller hvad, der er så mange uklarheder på så mange spektre. Men der er også en eller anden form for... Altså, det er jo, jeg er lidt betænkelig ved at sige det, men jeg synes også, det er interessant at følge helt genuint. Og, ja.
Har det forstærket en følelse, er der en særlig følelse, der er blevet forstærket i dig, i forhold til med at udgive den her roman, samtidig med, at du så har fået et barn? Altså, det er jo to.
Ja. Jamen, det sjove er, at altså, jeg tror ikke, det er en spoiler, det håber jeg ikke, det er, men den aller sidste linje i bogen er, at at en far kan høre sin datter kalde fra et sted i huset. Og den skrev jeg faktisk, før at jeg vidste, hvad køn barnet fik.
Du er et orakel.
Hvad hedder det nu? Altså, ja, det har jeg helt sikkert spillet ind. Det har det. Altså, sidste to dele af bogen skrev jeg, mens jeg vidste. Jeg er bare meget lykkelig over det, altså, at det er sket. Og jeg befinder mig stadig det sted, hvor jeg bliver lykkelig, når hun skriger om natten. Det kan godt være, det, at nogle forældre derude vil synes, det lyder meget naivt. Det gør det sikkert.
Ja. Nej, det er jo meget rart i forhold til, at den har sådan et tema, ikke? Men du kalder også bogen en slægtsroman. Hvordan trækker den tråd til din egen familie?
Ja, altså det er jo... jeg vil sige, at grundstrukturen i den familie, som man følger jordisk, minder på mange måder om min egen familie. Altså, vi har tre søskende, ligesom jeg har, eller jeg har to, men jeg er en del af en søskendeflok på tre, og en mor, en far og en morfar, som lidt var sådan byens mand i Silkeborg i slut 60'erne, ligesom i bogen. Hvad hedder det? Så der er mange ting, jeg har brugt fra den struktur, jeg kender fra mig selv, og så er jeg ligesom på en eller anden måde kastet den familie, jeg kommer fra, ned i en heksekedel og blandet det op med alt muligt andet, som ikke er sket inden for min egen families rammer. Så jeg tror, at det har selvfølgelig været, det forestiller mig, det har været en lille smule forvirrende nogle gange for min egen familie at læse bogen.
Og det fortalte altså Theis Øjentoft, da han var på besøg her i Kulturen i august måned. Og Jordis, den er udkommet hos Gyldendal, og nu er han altså også vinder af EU's store litteraturpris i 2024.
Den 28-årige mand ved navn Asad Habib er i retten i Holstebro blevet idømt 7 dages betinget fængsel i en sag om racistiske vittigheder. Manden har administreret 2 hjemmesider med kategoriserede vittigheder. På hjemmesiden kunne man blandt andet finde sådan nogle som Aarhusianer jokes, det var en kategori, Moe jokes, Far jokes, men også kategorier som jøde jokes og jokes, hvor N-ordet indgår, racistiske jokes. Og det er naturligvis de sidste, der har været centrale i den her retssag.
Ja, og i flere vittigheder, der laves der sjov med afbrænding af jøder, mens flere andre vittigheder sammenligner sorte mennesker med afføring. Manden er blevet dømt for at overtræde straflovens racismeparagraf 266b for, som retten skriver i sit domsresumé, at have udbredt vittigheder, hvorved grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelser eller tro.
Dommen har affødt adskillige reaktioner, både fra politikere, jurister og samfundsdebattører. Den her dom, den fortæller os noget om grænserne for ytringsfrihed og for humorens vilkår i 2024. Så vi dykker ned i dommen, og det gør vi i dag og i løbet af de næste 40 minutter. Først hører vi fra professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, han hedder Frederik Våge, og han er overrasket over den her dom. Det fortalte han, da han tidligere i dag talte med vores kollega Kasper Dyrholm.
Vi er overrasket over, at anklagemyndigheden rejste sagen, og er sådan set også overrasket over resultatet, fordi jeg havde forventet, at man ville mene, at konteksten her for det her, det var, at man ikke hånede, når der var tale om vittigheder, hvad retten når frem til der er.
Den her dom, hvad fortæller den os om humorens kår i Danmark anno 2024?
Jeg synes, den fortæller os, at der er sket noget. Vi står et andet sted, end vi gjorde tidligere. Den siger, at man godt kan blive dømt for overtrædelse af racismeparagrafen, hvis man kommer med en meget grov vittighed. En vittighed, som man ellers må sige har været almindeligt og er forekommet almindeligt i selskabelige sammenhænger og andre steder, uden at man nødvendigvis har haft en opfattelse, at dem, der afsendte grove vittigheder, at de overtrådte racismeparagrafen.
I domsresuméet, der fremgår det, at et af de centrale spørgsmål i retten har været, hvorvidt at det, at der er tale om vittigheder, er en formildende faktor i forhold til den her racismeparagraf. Hvad er det særlige ved, at den her sag handler om vittigheder?
Jamen, jeg vil sige, at det der, kan vi sige, den kunstneriske ytringsfrihed må overvejes. Som vi så det i forhold til lov om afbrænding af hellige skrifter, der er der jo skrevet ind i forarbejderne til den lov, at når det for eksempel drejer sig om opførelse af et teaterstykke, ja, så kan man godt brænde Koranen eller Bibelen, hvis bare det ikke er hovedelementet i forestillingen. Det skyldes den kulturelle ytringsfrihed, som man tager højde for fra lovgivers side. Det kunne man jo sige, var det egentlig ikke forudsat, da man vedtog racismeparagrafen, at den ikke vedrørte situationer, hvor man fortalte vittigheder. Der har også muligvis været en udvikling i samfundet, som retten også har taget til indsigt for, at man nu finder, at man er omfattet af racismeparagrafen.
Prøv lige at forklare mig, Frederik Waage. Hvad mener du grundlæggende er det problematisk i den her dom?
Jeg mener grundlæggende, at når det handler om ytringsfrihed, så handler det rigtig meget om, hvad er det for en sammenhæng, som en vittighed indgår i. Hvis den er i en samling af vittigheder, hvis den var en bog med grove vittigheder, så ville formålet med den bog ikke være at håne andre befolkningsgrupper som udgangspunkt. Så ville det være, at man havde den her måske mærkelige kultur omkring grove vittigheder. Det ville måske være usmageligt, det ville ikke være noget, som man ville synes, man særligt skulle påskønne i et samfund, men det er ikke noget, som man vil sætte folk i fængsel for, når det handler om grove vittigheder. Alt handler om kontekst. Alt handler om sammenhæng i virkeligheden, når det drejer sig om ytringsfrihed. Hvis man stiller sig op foran den synagoge, der er i Krystalgade i København, og der læste en af de grove vittigheder op, så mener jeg bestemt, der vil være tale om en overtrædelse af racismeparagrafen. Men der er forskel på, om en vittighed den står i en vittighedsbog eller en vittighedssamling, eller den råbes ud foran en befolkningsgruppe.
Den her racismeparagraf, den er fra 1939. Hjemmesider med vitser er heller ikke ligefrem en ny idé, ligesom den her, i hvert fald den ene af den 28-årige, den danske hjemmeside, han har lavet, den også har eksisteret i en lang årrække. Hvorfor det er netop nu, at vi ser den her dom?
Ja, det vil jeg sådan set også sige, er det mest overraskende. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en samfundsudvikling i retning af, at der er nogle ting, man ikke længere kan sige i den offentlige debat. Man bruger jo ikke længere ordet nære generelt. Vi har haft talrige diskussioner inden for jo også kulturens verden og i forhold til markedsføring og så videre med, hvornår man er over stregen, og også væsentlige elementer af politisk korrekthed. Og der kan man sige, der er der jo ikke nogen tvivl om, at samfundet har rykket sig, sådan at vi i nogen grad er gået i en retning af, at der er nogle ord, vi ikke bruger. Men det bemærkelsesværdige er bare, at når det handler om straffeloven, så gælder der jo et legalitetsprincip. Udgangspunktet er, at man skal kunne læse ud af loven, hvornår man kan straffes, der skal være en stærk forudberegnelighed. Og der synes jeg måske alligevel, det kommer som en overraskelse for mig, at de her grovkornede vittigheder, som vi alle sammen har hørt i forskellige sammenhænge, de takseres som racisme.
Den 28-årige har efter dommen faldt fjernet de 129 vitser, der indgår i anklageskriftet. Men der er en vis sandhed i det her, man siger med, at internettet aldrig glemmer. For med relativt få klik, der kan man gendanne den ene af mandens hjemmesider med de her racistiske vittigheder. Hvilken betydning har det, at vittighederne stadig er tilgængelige online?
Altså man siger, at det har jo ikke nogen betydning for ham længere nu, hvor han har fjernet det. Altså man kan jo ikke blive dobbelt straffet, fordi man har skrevet noget på internettet af den her grund. Når han har fjernet det, så vil der næppe være mere, man kan bebrejde ham. Men det kan jo blive et problem for de hjemmesider, der henviser til udtalelse. De vil efter omstændighederne også kunne blive retsforfulgt.
Du peger på i Berlingske, at det er et problem, at det er domstolene, der sætter standarden for, hvad vi tillader og ikke tillader. Hvad er risikoen ved det?
Jamen, jeg synes jo, at vi har haft hele sidste sommer en lang diskussion omkring Koranloven, eller lov om afbrænding af hellige skrifter, som jo måske i unødig grad blev så omfattende, fordi man kom med et meget, meget ukonkret forslag fra start af, som både vedrørte religiøse genstande og vedrørte det, som endte med at blive loven, nemlig hemmelige hellige skrifter. Og der havde man jo diskussioner frem og tilbage omkring lige præcis, hvor grænsen for ytringsfrihed skulle gå, og det var jo et stærkt politisk og omtåligt spørgsmål. Af den grund synes jeg måske godt, man kan diskutere, hvorfor er det, at anklagemyndigheden skal prøve grænser på det her, hvorfor er det anklagemyndighedens opgave. Det står anklagemyndigheden frit for, og man må sige, at anklagemyndigheden er jo ikke dommere. De bringer det blot for domstolene, og domstolene er jo så dem, som afgør, om det var berettiget, at man fik sagen fragt for domstolene. Det fandt man så i retten i Holstebro, at det var det, siden man har dømt tiltalte i sagen. Så derfor så er det sådan set berettiget, at anklagemyndigheden har bragt det frem. Men alligevel stiller det nogle principielle spørgsmål, om anklagemyndigheden på den her måde skal være dem, der sammen med domstolene rykker ved ytringsfriheden. Eller om man skulle sige, at det her med, at man skal kriminalisere vittigheder, det er noget, man skal overlade til et flertal i Folketinget.
Så hvad er det helt konkret, du opfordrer politikerne til?
Bare at man er bevidst om, hvad det er for en udvikling, der er i gang. Nu er det kun en byretsdom, det her. Men at man er opmærksom på med åbne øjne, at nu er det altså efter omstændighederne kriminelt at for eksempel bruge ordet nære og fortælle en vildighed i den sammenhæng. Mens at man gerne stadigvæk må lave en vildighed omkring molboer eller oceanere, eller hvad man ellers vil, så risikerer man altså at komme i konflikt med racismeparagraffen. Og det er op til domstolen at afgøre det spørgsmål nu, men hvis politikerne ønskede at ændre på det, hvis politikerne for eksempel gerne ville have, at man stadig kunne fortælle grove vittigheder, så ville det fuldt ud være muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser og inden for rammerne af lovgivningen at give mulighed for det. Og altså den bestemmelse, vi har i straffelovens paragraf 266b, racismeparagrafen, den er indført på baggrund af en international traktat. Og altså, der vil ikke være noget problem i, at man skrev ind i straffeloven, at vittigheder ikke ville være omfattet af racismeparagrafen. Det vil næppe give nogle problemer for Danmark internationalt.
Så uden selv at tage stilling til spørgsmålet, så opfordrer du politikerne til at have en samtale om, hvorvidt man bør revidere den her racismeparagraf. Er det rigtigt forstået?
Nu er vi nået så langt, så den her sag den er blevet prøvet i Holstebro, og den skal så videre til landsretten og givetvis også højesteret. Så er det vel fornuftigt at afvente den udvikling nu. Problemet er så, at indtil da, så er der måske ikke så mange, som vil stille sig op og fortælle mere eller mindre sjove vittigheder omkring det tema, som vi taler om her. Men hvis politikerne ikke er tilfredse med den udvikling, så har de fuldt ud mulighed for at regulere det, og det er bare det, jeg synes, det må være væsentligt at være opmærksom på.
Og det fortalte altså professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Våge, da han talte med vores kollega Kasper Dyrholm. Og den dømte 28-årige, han ankede på stedet dommen til landsretten.
Vi fortsætter nu med at se nærmere på historien om den her 28-årige mand, der altså i retten i Holstebro er blevet idømt 7 dages betinget fængsel i en sag om racistiske vittigheder. Manden har, som vi nævnte tidligere, også administreret 2 hjemmesider med vittigheder om blandt andet måger og husianere, men også om, og det er det, vi kigger særligt på nu, hudfarve, race og religion. Retten i Holstebro fandt derfor manden skyldig i brud på straffelovens racismeparagraf, og nu kigger vi nærmere på, hvad den her dom så fortæller os om humorens vilkår i Danmark i år 2024.
Og det gør vi sammen med dig, Dennis Meyhoff Brink, som er satireforsker ved Københavns Universitet og Humor- og Satiremuseet Storm i København. Velkommen.
Tak skal du have.
Er du bekymret over den her dom?
Nej, jeg vil nok ikke sige, at jeg er synderlig bekymret. Der er jo ikke, hvis man tænker, at den skulle have stor afskrækkende effekt på mange satirikere, så tror jeg ikke rigtigt, den får det. Mange af de vittigheder, der er på der, eller var på hjemmesiden, og som er i anklageskriftet, de er jo meget gammeldags. De kunne sagtens være skrevet for 20 eller 30 år siden, og det er sjældent, at man bruger dem, også i stand-up comedy. Nogen har gjort det, men så har de ligesom gjort det, at de gør det til en pointe i sig selv, og der er med rammesat meget tydeligt, at nu laver vi for eksempel en vittighed om, at der faktisk også er blevet brændt romærer, eller såkaldte cigøjner, som man kaldte dem i gamle dage, ikke? I Auschwitz. Og den vittighed, den lærer dig så noget mere, fordi du troede faktisk, det kun var jøder, eksempelvis, som Jimmy Carr har lavet en video ud af. Ikke? Så hvorfor snakker vi aldrig om cigøjnerne? Fordi der er ikke nogen, der vil tale om de positive sider. Ikke? Og så griner folk. Så hans pointe, hans læring er bagefter, at jamen, det gør faktisk, at du kan huske noget mere om historien nu. Så der er den meget tydelige rammesat med et klart formål osv. Det er siderne, eller det er vitserne på den her hjemmeside ikke, og de er også på den måde gammeldags, altså de spiller jo meget på, at jøder for eksempel er grådige, og at sorte er dovne, hvilket er nogle klassiske stereotyper, men også nogle, der er meget gamle. Altså, jeg vil sige, det har været meget mere farligt nærmest, eller meget mere up-to-date, hvis det har handlet om, at jøder omskærer børn, eller muslimer er terrorister, eller sådan nogle ting, som er ting, vi faktisk diskuterer i dag. Altså, de virker som om, det er forrige generations stereotyper, og snarere end vores tids stereotyper, der er samlet på den her side.
Så er det på en eller anden måde svært at bruge den her dom til at vurdere, hvordan humorens vilkår har det i dag, eller er, og ser ud i dag i Danmark?
Altså, det her er jo også en del af humoren, kan man sige, ikke? Altså, at den her slags sider findes, og hvad den del af humoren angår, så er det jo selvfølgelig meget klart og tydeligt, der kommer en dom, man kan komme i fængsel for det, og det er jo et klart signal på en måde, og det vil selvfølgelig afskrække nogen, hvis der var andre, der var i gang med lignende projekter. Det er klart, og det er meget bekendt også relativt nyt, at vi ser, at man bliver sat i fængsel for vittigheder. Altså, vittigheder er jo et meget tvetydigt udtryk i virkeligheden. Altså, fordi jeg vil også mene, at mange af de her, de sådan set er racistiske, hvis man tager dem for givet. Altså, hvis man tager dem bogstaveligt talt. Ingen tvivl om det. Men der er jo det særlige forhold ved vittigheder, at man godt kan fortælle en vittighed, for eksempel om en blondine, eller en jøde, eller en sønderjøde, eller en eller anden, uden at mene det, som der bliver sagt i vittigheden. Altså, man kan godt fortælle en blondine i vittighed og grine af den, uden at tro, at de faktisk er dummere end brunetter, eller at jøder er mere grådige end andre, eller andre ting. Det tilhører genren vittighed. Mm. Den er bygget op sådan, at den udløser en latter, uden at der medfølger en tro nødvendigvis.
Og lige præcis det her om spørgsmålet om vittigheder, det fremgår faktisk også af domsresuméet af den konkrete sag, at et af de centrale spørgsmål, der har været diskuteret i retten, er, hvorvidt der her er tale om vittigheder som en formildende faktor i forhold til racismeparagraffen. Hvorfor betyder det noget? Fordi det at fortælle en vittighed fyldt med stereotyper reproducerer jo også samtidig en stereotyp.
Jo, det reproducerer den i den verbale talehandling, men ikke nødvendigvis i folks overbevisning. Altså, det kan jo sagtens være, at man for længst har droppet ideen om, at jøder skulle være mere grådige end andre. Men stadigvæk kan man godt lave vittigheder på det, fordi det er ligesom en genre, som går i arv, og som man vedtager en måde, hvorpå man kan gøre sig lystig over et bestemt emne. Det betyder ikke, at overbevisningen er det. Så derfor har de jo også vurderet, jo, at det er en formildende omstændighed, at det er vittighed. Mm. Der er selvfølgelig andre faktorer, der spiller ind.
Men hvad er definitionen på en vittighed?
Ja, det er svært at definere entydigt, men de her, vil jeg sige, falder typisk ind under vittigheder, fordi de har den der klassiske spørgsmålssvarstruktur, hvor du har et eller andet spørgsmål, hvor du tænker i en retning, og så er svaret i en anden retning. Altså, jeg ved ikke, om jeg må læse nogle af dem op i avisen, eller i radioen, nogle af dem har også været trygt i aviserne, så jeg tror, det er okay.
Altså, jamen, hvorfor er det vigtigt, at vi hører dem?
Ja, så folk kan se, hvad eksemplet kunne være. Den får dig jo til at tænke, jeg kan bare måske læse spørgsmålsdelen op, ikke? Hvad er forskellen mellem jøde og en pizza? Så tænker du på, et eller andet med, de ser ud på bestemte måder osv., men det handler om deres reaktion, når de kommer ind i en ovn, ikke? Så reagerer de forskelligt, for nu at sige det. Men det er ikke det, du tænker, du tror noget andet, og derfor overrasker svaret der. Det er sådan klassisk inden for vittighedens genre.
Og lad os lige blive ved genre-definitionen, ja. Dennis Meyhoff-Brink. Ifølge Weekendavisen, så har den 28-årige, der blevet dømt, gengivet ordbogens definition på ordet joke, da han var i retten. Og her blev en joke beskrevet som handling eller udtalelse, der ikke skal tages alvorligt, men er ment som en morsomhed. Mm. Så vi er i samme spor, som du lige har været inde på. Nu er den 28-årige så altså blevet dømt under racismeparagraffen. Er det her et eksempel på, at der er et brud i gang med, hvad vi forstår som sjovt eller som vittigheder?
Nej, men det er måske det er i hvert fald et brud på, hvordan vi forstår alvorligheden, eller hvor alvorligt vi tager dem. Fordi, og det er jo også noget rigtigt ved det. Altså, der er også noget rigtigt i, at man jo også godt kan bruge vittigheder til at sprede racisme eller stereotype holdninger om andre. Hvis man gerne vil det, jamen så er det jo et oplagt sted at gøre det, fordi at hvis det er straffrit, så hvorfor ikke benytte det smuthul, om jeg så må sige, til at gøre det. Så derfor kan man jo også sagtens bruge vittigheder til at sprede sin racisme, og man kan jo, det er jo så også det, dommen her mener, at han har gjort, at man også har gjort det, uden at det egentlig har været hans hensigt i virkeligheden. De siger jo, at han ikke havde til hensigt at gøre det, men han kom til at gøre det, så at sige. Og den mulighed foreligger jo også, og det er det, der gør sagen kompleks, altså at en vittighed på den ene side genremæssigt er noget, vi ikke tager alvorligt, og sagtens kan i mange situationer ikke tage alvorligt, men det kan også bruges til noget andet, til at sprede vittigheder, eller til at sprede racisme.
Det gør det kun sværere.
Hitler fortalte også vittigheder, for eksempel.
Dansk Folkeparti, de har på baggrund af den her dom indkaldt justitsminister Peter Hummelgaard til en forespørgselsdebat i Folketinget. Og i den forbindelse, der udtaler Mikkel Bjørn fra DF til BT. Det er bekymrende både for den danske satiretradition og humor. Det er vigtigt med en vid grad af ytringsfrihed for humor og satire, også for humor, der går over grænsen. Når humor går over grænsen, håndterer vi det med social fordømmelse og kritik, ikke ved at retsforfølge. Er det her et brud med dansk humortradition?
Altså, det kan jo være et brud på den måde, at, at det nu retsforfølges. Og der er jeg måske lidt uden for min comfort zone, fordi at jeg har ikke helt up to date med, hvor mange retssager der har været. Det er juristernes spor, om jeg så må sige. Men jeg kender ikke nogen umiddelbart, der er blevet retsforfulgt for vittigheder i nyere tid i hvert fald. Og i den forstand er det jo et brud. Og det bekymrer også mig lidt.
Hvorfor?
Fordi at jeg er ikke sikker på, at det er en klog vej at gå.
Hvorfor altså, det?
Fordi hvis man forbyder noget med lov, såsom det her, så kan det sagtens være, at det får en kontraproduktiv effekt. At man ikke får mindre racisme, men man får mere og farligere racisme.
Og hvorfor gør man det?
Fordi at vittigheder er noget, vi har fortalt i årtusinder om andre mennesker. Typisk om nogen, der er i nærheden. Naboen. Svensker og tysker har været favoritemner i Danmark, ikke sandt? Og det har man altså, det er der kæmpe lange traditioner for. De har bare været en del af den mundtlige tradition. De er ikke blevet skrevet ned og delt før i samme grad, som de gør nu på internettet. Og det er en del af traditionen, at man gør det. Og hvis man lukker ned for det, så vil det jo ikke forsvinde formentlig. Altså, når det har så mange år på banen, så vil det højst sandsynligt bare forsvinde ned i undergrunden, om man siger, hvor vi ikke kan se det, og hvor det også kan få en martyrstatus og vokse sig endnu større. Altså, der er ligesom grundlæggende, og dermed komme tilbage med et hårdt slag, og måske udarte sig i en stærkere form for racisme.
Men er der ikke også noget med, at virkeligheden skaber sprog? Så hvis man forsøger at reducere eller redigere, nu taler vi om virkeligheden, fordi de her jokes jo findes lige nu, men at man også faktisk kan forandre den kultur, der er omkring humor. Hvad er sjovt?
Ved at ændre sproget?
Ja, ved at ændre sproget.
Ja, så mener du, at sproget skaber virkeligheden?
Ja, jeg spørger i virkeligheden bare.
Ja. Jamen, du sagde bare, at virkeligheden skaber sprog. Ja. Men sproget, ja, sproget er også med til at skabe virkeligheden, men sproget er ikke det eneste, der skaber virkeligheden. Altså, der er også mange andre ting, der skaber virkeligheden. Vi er for eksempel det faktum, at vi er kropslige væsener. Altså, i bund og grund er vi jo en slags avanceret dyr. Og vi er også dermed, vi har også en, vil Freud sige, en tendens til aggression. Vi skal af med nogle aggressioner, og måske er det smartere at tillade mikroaggressionerne, altså at lukke lidt luft ud en gang imellem, at sige noget om nogle andre befolkningsgrupper, fordi at så lukker man luft ud, og så falder man tilbage og til ro, så har man kommet af med sin aggression. Hvis man lukker det hul, så kan det være, at man ophober al aggressionen inde i sig, indtil man springer i luften, hvilket er den modsatte teori. Ikke? Der er sådan grundlæggende to teorier om effekten af det her i samfundet. Den ene det er ventilteorien, det er den, jeg lige gengav. Den anden det er det, man nogle gange kalder snebolds-effekten. Ikke? At hvis man tillader lidt, så bliver det snebolden større og større, så tillader man mere og mere, og så bliver det destruktivt for samfundet. Men der er ikke nogen, hvad skal man sige, videnskabelig måde at afgøre, om det er ventilteorien eller snebolds-teorien, der er den virkelige og rigtige i det her tilfælde. Og jeg synes, man skal være påpasselig i det mindste, og tænke sig godt om, inden man forbyder den slags, fordi det nemt kan være, at man får mere og ikke mindre racisme på den baggrund.
Dennis Meyhoff Brink, vi er her jo på grund af en ny dom for racistiske vittigheder, der er faldet 7 dages fængsel til en 28-årig mand i retten i Holstebro. Weekendavisen refererer fra den her retssal, hvor de skriver, at forsvarer Jeppe Ravn Hattens Jensen lød i sin stemmeføring mere som et spørgsmålstegn end et punktum, selvom ordene var store, han sagde sådan her. Det kan have fatale konsekvenser, hvis man ikke må have en joke-hjemmeside. Hvilken stat leder det tankerne hen på? Rusland er nærliggende, det siger altså forsvaren for den her 28-årige mand. For dig som satireforsker, hvad fortæller den her dom om vores samfund, og ja, som vi har været inde på lidt allerede, forhold til humor i dag?
Jeg vil ikke drage den kraftige parallel. Jeg synes, det er en overdrevet parallel til totalitære styre, uanset om det vil være Rusland eller Nazi-Tyskland eller noget andet. Vi har jo allerede masser af begrænsninger i det demokratiske samfund, og vi har racismeparagraf i Danmark. Og det betyder ikke, at vi er sammenlignelige med diktatoriske samfund. Jeg vil snart sige, at hvis den her dom kommer hele vejen igennem til landsretten. Det indstår eller til højesteret og bliver stadfæstet der, hvilket jo endnu er meget usikkert. Så vil det være et indgreb i den eksisterende ytringsfrihed. Selvfølgelig vil det det, det er klart, og det vil sikkert også afskrække nogen, men jeg anser andre indgreb for at være større. For eksempel den såkaldte koranlov var efter min mening et større, meget større indgreb, som har mere vidtgående konsekvenser.
Men med de ord, så vil vi sige tak til dig, Dennis Meyhoff Brink, satireforsker ved Københavns Universitet og Humor og Satiremuseet Storm her i København.
Selv tak.
Vi fortsætter ud af racisme-vittighedssporet og tager nu debatten om, hvorvidt det bør være lovligt at dele den her form for racistiske vittigheder mellem to politikere. Vi kan først og fremmest sige velkommen i studiet til Esat Sandtürk.
Hej så.
Hej. Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune og folketingskandidat i Radikale Venstre. Og så kan vi sige velkommen til Anders Vistisen.
Halløj.
Halløj, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, der sidder i et studie i Holstebro. Til dem, der lige måtte have tændt for radioen, handler det her som sagt om en sag om en 28-årig mand. I sidste uge fik han en betinget dom på 7 dages fængsel for at have uploadet racistiske vittigheder på sin hjemmeside. Delt dem, kunne man sige, fordi de ifølge retten i Holstebro var en overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, også kendt som racismeparagrafen.
Og vittighederne, de indebærer blandt andet sammenligninger af sorte, nyfødte børn med afføring og jøder i pizzaovne. Anders Vistisen, lad os starte med at høre dig. Bør det være ulovligt at dele racistiske vittigheder?
Nej, altså Dansk Folkeparti har vi jo altid kæmpet for at afskaffe racismeparagrafen, så at en vittighed er dårlig eller racistisk, burde ikke i sig selv medføre, at man skal i fængsel.
Esat Sandtürk, Radikale Venstre, hvad mener du?
Jamen, stik modsat. Jeg er glad for, at vi har racismeparagraf, der kan få stoppet anden form for racisme. Så derfor synes jeg i hvert fald også, at det er færre, men det skal nok lige uddybe lidt mere, når det er.
Tidligere i dag, der talte vi med Frederik Våge, professor i forvaltningsret, og vi hørte ham sige sådan her.
Jeg mener grundlæggende, at når det handler om ytringsfrihed, så handler det rigtig meget om, hvad er det for en sammenhæng, som en vittighed indgår i. Hvis den er i en samling af vittigheder, hvis den var en bog med grove vittigheder, så ville formålet med den bog ikke være at håne andre befolkningsgrupper som udgangspunkt. Så ville det være, at man havde den her måske mærkelige kultur omkring grove vittigheder, men det er ikke noget, som man vil sætte folk i fængsel for. Alt handler om kontekst, alt handler om sammenhæng i virkeligheden, når det drejer sig om ytringsfrihed, hvis man stillede sig op foran den synagoge, der er i Krystalgade i København, og der læste en af de grove vittigheder op, så mener jeg bestemt, at der vil være tale om en overtrædelse af racismeparagrafen. Men der er forskel på, om en vittighed den står i en vittighedsbog eller en vittighedssamling, eller den råbes ud foran en befolkningsgruppe.
Især er det et problem, at man ikke bringer konteksten i spil, når der skal fælles en dom i den her slags sager?
Jeg vil ønske, at man kunne gøre det så enkelt, som der er blevet nævnt, at man kunne inddrage kontekst, og så ud fra det dømme. Men så sort og hvid er den virkelige verden jo ikke. Altså, der er jo påvirkninger af alt det, vi siger, alt det, vi gør. Og det er jo lidt ud fra det, jeg tænker på, at det er færre, at der falder en dom. Og når jeg siger, at det ikke er så sort og hvid, så menes der, at der er jo altid en effekt på det, vi siger og gør, og det skubber nogle grænser. Og dermed synes jeg, at det er på plads.
Og Anders Vistisen, frygter du ikke en forråelse af debatkulturen, hvis der ikke er nogen grænser for, hvordan man må ytre sig racistisk?
Nej, det er der ikke noget, der tyder på historisk. Jeg synes, det er underligt, at man godt må gå og råbe jihad i gaderne i demonstrationer mod staten Israel og jøder i Danmark, men at man bliver idømt fængselsstraf for racistiske jokes. Men hvis vi ser på det historisk, så var der i Weimarrepublikken i Tyskland i mellemkrigstiden mellem 1. og 2. verdenskrig en masse love, der for eksempel forhindrede, at man måtte tale nedsættende om jøder. Masser af topnazister endte i fængsel for at tale nedsættende om jøder. Det var ikke noget, der stoppede nazismens fremmarch i Tyskland. Det var noget, der gjorde de her mennesker til en form for martyrer, gjorde det forbudt, gjorde det tabu. Hvorimod vi i Danmark havde en meget bredere tradition for ytringsfrihed, og her grinede man jo så de her lidt taberagtige fascister og nazister ud, og de fik aldrig nogen politisk indflydelse. Så der er ikke noget, der historisk tyder på, at det skulle skabe mindre racisme, mindre had i et samfund, at du indskrænker ytringsfriheden. Det gør derimod, at man får en fattigere debat, en debat, som i høj grad undgår svære emner, og hvis det kun var ting, der var rare og ting, som alle er enige om, man måtte sige, så var ytringsfriheden jo ikke særlig meget værd.
Men hvad er det for en debat, man kan tage i forhold til racistiske vittigheder som dem, som vi lige sådan prøvede at rise op før?
Jamen altså, enhver indskrænkning af ytringsfriheden er jo en indskrænkning, og det gør jo, at folk de reflekterer over, kan man nu tillade sig at sige dette eller hint. Og det er jo derfor, at indskrænkning af ytringsfriheden er af det onde. De steder, hvor vi har en vid ytringsfrihed, det er der, hvor vi har de mest vibrante og levedygtige demokratier. Det er også der, hvor vi har den største innovation inden for erhvervsliv, inden for forskning. Så man kan sige, at der er ikke nogen tvivl om, at ytringsfrihed er et gode i samfundet, men det kræver jo selvfølgelig, at man også må acceptere at blive fornærmet og blive såret, så længe det er inden for ytringsfrihedens grænser. Og jeg synes ikke, at racismeparagrafen er noget, der hører hjemme i et samfund, der hylder demokrati og frihedsrettigheder.
Der er jeg lidt bund og grund uenig, fordi jeg har det sådan, at man kan jo sagtens kritisere eller være uenig og diskutere noget uden at hånde og spotte en bestemt gruppe eller etnicitet. Så der kan jeg ikke se behovet for, at man skal hånde nogle bestemte grupper, hvis man er utilfreds med dem.
Med Esat Sendtjøk, vi har netop talt med humor- og satireforsker Dennis Meyhoff Brink, som var inde på det her med, at hvis man lægger låg på, hvad man må sige, så kan det også fungere som en slags ventil, altså at der kommer til at opstå et form for tryk, hvis man lukker for den ventil og risikerer at faktisk bare afle mere racisme og racistiske jokes. Hvad tænker du om den risiko?
Jeg er stik modsat også lige der, fordi jeg har det sådan, det er lidt en glidebane. Når vi tillader, når vi skubber grænsen, så bliver den blevet med at skubbe, når vi ikke reagerer på nogle racistiske udtalelser. Altså det har vi jo set de sidste nærmest 20 år, hvor vi har skubbet mere og mere og tillader os mere og mere.
Det er jo noget vås. De sidste 20 år, der er det gået tilbage med ytringsfriheden. Vi har fået et forbud mod at skænde religiøse værker. Nu har vi en dom her, som ligger i den aktivistiske ende i forhold til brug af racismeparagrafen, der ellers var blevet mindre og mindre brugt over en årrække. Og man må jo så bare sige, så håber jeg jo også, at det radikale venstre mener, at vi skal retsforfølge alle de mennesker, der i øjeblikket demonstrerer på gader og stræder og forherliger Hamas og råber på jihad og Israel eller Palestine from river to the sea. Det er da langt mere hadefuldt end en dårlig joke med antisemitiske undertoner.
Det er godt nok skift emne af
sidspor. Ja, Anders Vistisen, her taler vi om vittigheder trods alt, og det skal vi dykke lidt længere ned i, hvor den her grænse går.
Så det er bedre at sige i fuld alvor, at jøder skal ud end at have en dårlig joke om en gasovn. Altså, det giver jo ikke nogen mening ud fra en
der er der ikke nogen, der har sagt det. Gider du lade være med at sætte nogle ord, jeg ikke har sagt?
Ja.
Prøv at høre, jeg kan også sige det modsatte. Der er også nogle eksempler på nogle lovgivninger, hvor vi strammer på racisme, går den helt op til kanten, altså hvor vi går hen, altså ghetto-loven, parallelsamfundslovgivningen, hvor vi begynder at adskille befolkningsgrupper fra hinanden. Det er jo langt fra, hvad jeg vil kalde acceptabelt inden for den racistiske...
Så du mener, at ghetto-lovgivningen er racisme?
Anders Vistisen og Esat, jeg bryder lige ind her. Esat, er det ikke en formildende omstændighed, at der her, og det er jo det, vi taler om lige nu, trods alt at tale om vittigheder?
Jamen prøv at høre, jeg var en af dem, der sådan havde lidt en mærkelig følelse, og det var også det, jeg sagde, da vi snakkede tidligere, at jeg skulle også lige mærke det på mig selv. Var det okay, når det bare er en vits? For det er jo lidt det, vi er vant til jo. Vi er jo vant til, at man kan hyggesjove med de forskellige grupper, men jeg kunne godt se mig selv, at det virkede ubehageligt, når jeg havde empati med den modsatte person, altså der blev udsat for racisme. Og der synes jeg, der kunne jeg godt mærke på mig selv, at det skulle være en grænse for, hvad man kan lave sjov med.
Ja, så hvor går den grænse?
Jamen, altså, nu er jeg jo ikke ekspert som nogle af de kloge mennesker, der har udtalt sig, men jeg vil da mene, at det ikke skal være tilladt, at man går hen og hånd og spotter nogle bestemte grupper.
Og Anders Vistisen, nu er du så med på telefon her. Hvor mener du, grænsen den går hen?
Jamen, jeg mener, grænsen den går der, hvor man ikke må være individuerende. Man må ikke true folk eller grupper. Det er jo den grænse, jeg mener, basalt set skal være for ytringsfrihed. Så, og det er jo også kriminaliseret i dagens Danmark. Jeg mener derimod ikke, at grupper har rettigheder. Og man må jo bare sige, at den her racismeparagraf er jo et stort paradoks, fordi der var jo på et tidspunkt et par etniske danske kvinder, der anmeldte, at de var blevet kaldt ludere, der ikke var mere værd end 25 øre, eller hvide danske ludere, der ikke var mere værd end 25 øre. Og der er det sådan i racismeparagrafen, at den dækker ikke hvide mennesker. Den dækker nemlig kun minoriteter i Danmark.
Og det kan vi vel godt være enige om, at det er forkert?
Nej, for jeg mener jo egentlig ikke, at det er en ytring, der skal kriminaliseres. Der er forskellen jo på, om man har et totalitært livssyn eller ej. Men jeg siger bare, at det er paradoksalt, at man har en paragraf her, der så ikke beskytter alle grupper ens. Så i sig selv er racismeparagrafen et racistisk paradoks. For den dækker så i det her tilfælde verden kvinder eller hvide. Så det er jo sådan en paragraf, der bliver hævet op, når man gerne vil undgå en ubehagelig samtale omkring konsekvenserne for eksempel af massiv indvandring til Danmark.
Anders Vistisen i straffeloven, jeg gentager den lige, paragraf 260b, står der sådan her: den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, straffes med bøde op til 2 år. Er det ikke meget godt at beskytte mod netop trusler, forhånelser og nedværdigelser?
Nu er det jo her i det her tilfælde ikke tale om trusler på individniveau, som jo er forbudt. Jeg må jo ikke true nogen af jer eller jo nogen ned på gågaden i Holstebro, når jeg går herfra. Men nej, det er et problem, at man generelt forbyder den her form for ytringer, fordi det jo er et spørgsmål om, hvor stopper det henne. Altså, hvis der havde siddet en anden jurist og vurderet Mohammed-tegningerne, så ville de jo med den diffamation, man ligger her, falde ind under racisme-begrebet. Så den form for ironisering over, i det her tilfælde, islams negative konsekvenser, er lige pludselig bragt i tvivl om det er tilladeligt eller ej inden for dansk lovgivning. Og det er da et kæmpe problem, fordi det netop leder hen imod samfundet, hvor man ikke kan have en fri debat omkring indvandringskonsekvenser eller omkring andre relevante problemer i samfundet.
Er der grund til bekymring for en fri debat?
Nej, det synes jeg nemlig ikke, og det er jo lidt det, som jeg sagde tidligere. Man kan jo sagtens være uenig og diskutere religion, uden at der er behov for at nedgøre og hånde nogen. Og det er jo lidt det, vi er ude i, når vi diskuterer racisme. Hvis man ikke i sig selv synes, det er problematisk, at man har ret til at krænke andres race eller religion, eller hvad det er, som du læste lige før, så er det jo i sig selv det, der er problemet, for så kan vi jo ikke have en saglig debat. Det er jo problemet lidt det, der går galt her.
Problemet er jo, at racismeparagrafen ikke fordrer en saglig debat. Selv i det tilfælde, at du vil kunne føre sandhedsbevis for en del af din påstand, hvis bare den er for hånden og nedværdigende, så vil den stadigvæk være kriminaliseret. Det er der også retspraksis på ved den danske landsret. Så selv i det tilfælde, hvor man kan med evidens sige, at for eksempel medfører masseindvandring større bandekonflikter i et land, jamen så vil det falde ind under racismeparagrafen i Danmark.
Og Anders Vistisen, i det her tilfælde, der taler vi jo om racismeparagrafen, der omfatter vittigheder med racistisk karakter. Er du bekymret for humor, dansk fremtids humor?
Jeg har i hvert fald konstateret, at der ikke rigtig er nogen, der tør lave sjov med religion, med etnicitet, med hudfarve på den danske comedy-scene eller andre steder, hvor såkaldt sjove mennesker de optræder. Så der er der i hvert fald en tendens til selvcensur, hvor man godt kan gøre grin med rigtig mange andre ting, også på måder, som kan virke grove og stødende på dem, det går ud over. Så er det her noget, som man går i en lang bue udenom. Og det tyder da på, at der i hvert fald er en meget stor forsigtighed over for at bruge den her form for humor.
For min vedkommende er det jo meget mere, at jeg havde det også skidt med, at okay, skal vi ikke engang lave sjov med det, men igen, når jeg så mærkede det, så kunne jeg godt mærke, at der ville have konsekvenser i tilfælde, at man tillader sig at skubbe grænsen. Fint, hvis vi laver sjov med en bestemt gruppe, hvad så er det næste? Og det er lidt den glidebane, jeg er bange for, fordi jeg kan godt se, at der vil sikkert være nogle lytter, der vil undre sig over, at man kan blive dømt for lave joke med en lille joke eller to, men det der i det er, at i det vi ikke har haft konsekvenser, dem der har regelmæssigt har brudt racismen, så ærger man så over, at det nærmest går ud over en, der laver joke.
Tak for, at du var med, Esat Sendtürk, viceborgmester i Høje Taastrup Kommune og medlem af De Radikale. Og også tak til dig, Anders Vistisen.
Selv tak.
Medlem af Europaparlamentet for DF.
Og så slutter vi med en lille musiknyhed. Der er nemlig kommet en top 10 over de mest indtjenende musiknumre fra året, der gik. Tobias Rahim, han var selvfølgelig overalt sidste år, og det afspejler Koda-hitlisten også. Her indtager han førstepladsen med i min yndlingssang, det er Flyvende fra Duma.
Jeg mødte dig ude på gangen, jeg sagde hej, du sagde hey. Du sagde, du hed fra Duma, du var ny, 5.
Jeg sagde Tobias, så jeg hedder Rahim. Du ved det bare navn, du kan kalde mig hvad du vil, yeah. Kald mig lige hvad du vil. Du sagde du skiftede skole, på den gamle blev du mobbet. Mennesker de så klam, jeg sagde mennesker de så bollet. Jeg vil gerne være din ven, og så du en del af holdet, ja ja. Bare gør din ting, bare flyv fra droner.
På andenpladsen har vi også Tobias Rahim med nummeret Stor Mand, som han jo har lavet i samarbejde med blandt andet Andreas Odbjerg. Og de to indtager faktisk også de første fire pladser i toppen af listen med hver deres sange og deres fælles projekter. På en femte plads, der har vi så Under Din Sne med Minds of 99.
Der er ude i sne, der falder, er det smukkeste og det værste. For mig, jeg er den der altid er der i al evighed. Siger du har mig, ja. Siger du vil mig, ja. Siger du vil have mig, ja. Der er nogen der går, siger du har en hemmelighed. Men hvad ved de da om det? Nogen der går, siger det er kærlighed. Men hvad ved de da om det? Der er nogen der går, siger du har en hemmelighed. Men hvad ved de da om det?
Og så skal vi op på en syvende plads for at finde en kvinde, der har et nummer med på top 10 over de mest indtjenende numre for året der gik. Og det er Ida Lauerberg med sangen, som jeg forbinder med dig, Linnea. Tager jeg!
Au.
Men se de blomster, der gror her. Nogen skyder op, andre overhælder dem. Og nu står jeg her i regnvejr. Nogen drukner.
Ja, et kæmpe hit her fra Ida Lauerberg, altså nummeret Terje, som har absolut ingenting med mig at gøre. På en 8. plads har vi listens eneste anden kvinde, og det er Jada med sangen Don't Say My Name and Forget It Again. Og så er der Jonah Blacksmith nummer 9 med sangen House on Fire, mens Blast, de sipper juice på 10. pladsen.
Hvor meget drejer det sig om? Hvad er det, en stor arvingesag det her?
Vi er på omkring 6 millioner.
Hvor meget ved du egentlig om din familie, når det kommer til stykket?
Børn med to forskellige kvinder på samme tid.
Der er 3 dages mellemrum.
De kan have ligget dør om dør på fødegang.
Nej, han har været om sig.
Nogle familier gemmer på vilde historier.
Hele den væg her, den var fuldstændig dækket.
Så han har dækket sin historie til?
Ja.
Forsvundne arvinger. Ny sæson.
Men han efterlader sig faktisk mere, end I måske forestiller jer.
I aften kl. 20 på DR1 og nu på DRTV.
Her der står der, at der er et fælles barn af ægteskabet. Men...
Her er kulturen ved at takke af for i dag. En herlig mand, der i blandt andet racisme-jokes tegn.
Ja.
Programmet var produceret af Natasha Jarsi.
Og i studiet var Linnea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen, og nu er der Radioavisen.